Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom: v težki trenutki življenja se ne sramujmo trkati na Božje srce. Gospod, reši me. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu, cerkev Libanonu vabim, naj bo še naprej blizu ljudstvu. Po dobrih 5 mesecih v Bukovščici in Osilcih zaključili misijon. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta, duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il brano evangelico di questa domenica narra di Gesù che cammina sulle acque del lago in tempesta.
Evangelski odlomek te nedelje pripoveduje, da Jezus hodi po vodi jezera med nevihto. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 19. nedeljo med letom.
Dopo aver sfamato le folle con 5 pani e 2 pesci.
Potem, ko je nasitil množico s 5 hlebi in 2 ribama, kot smo to videli prejšnjo nedeljo, je Jezus zapovedal učencem, naj stopijo v čoln in se vrnejo na drugo stran. On je odslovil ljudi ter se zatem povzpel na hrib, da bi sam molil. Potopil se je v občestvo z očetom. Med nočnim prehodom jezera pa je barko z učenci zaustavil močan veter. To se običajno dogaja na jezeru. V določenem trenutku zagledajo, da nekdo hodi po vodi in jim prihaja naproti. Zaprepadeni so mislili, da je prikazen, in so od strahu upili. Jezus pa jih pomiri: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Teda je Peter, ki je bil tako odločen, rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. Izziv je to. Jezus pa mu je dejal: pridi. Peter je stopil iz čovna in napravil nekaj korakov, ko so ga veter in valovi prestrašili, da se je začel potapljati. Gospod, reši me, je začel vpiti. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malo verneš, zakaj si podvomil? Ta evangeljska pripoved je tudi povabilo, da se zaupanjem izročimo Bogu v vsakem trenutku svojega življenja, še posebej v trenutku preizkušnje in znemirjanja, ko močno čutimo dvom in strah, ter se nam zdi, da se potapljamo v težki trenutki življenja, ko se vse zdi temno. Se ne smem sramovati upiti kot Peter: Gospod, reši me. Trkati na Božje srce, trkati na Jezusovo srce: Gospod, reši me. Zelo lepa molitev je to, lahko jo večkrat ponovimo: Gospod, reši me. Jezusovo dejanje, da takoj stegne svojo roko in zagrabi prijateljevo, je potrebno dolgo zreti. Jezus je roka očeta, ki nas nikoli ne zapusti, je močna in zvesta roka očeta, ki hoče vedno in samo naše dobro. Bog ni strašen hrup, ni orkan, požar, potres, kakor nas to spominja pripoved o preroku Eliju. Bog je rahel vetrič, oziroma dobesedno je tako, je tisti zvok tišine, ki se ne vsiljuje, temveč prosi, da mu prisluhnemo. Imeti vero torej pomeni imeti sredi nevihte srce obrnjeno v Boga, v njegovo ljubezen, v njegovo očetovsko nežnost. Jezus je o tem hotel poučiti Petra ter učence in tudi nas danes. V temačni trenutki, v trenutkih žalosti, on dobro ve, da je naša vera revna. Vsi mi smo žal maloverni, vsi mi, tudi jaz, vsi, revna je naša vera. In da nas na naši poti lahko premetavajo in ustavljajo nasprotne sile. Toda on je ustali, ne pozabimo tega. On je Gospod, ki je šel skozi smrt, da bi nas rešil. Še preden ga začnemo iskati, je on že navzoč ob nas. In s tem, ko nas dvigne iz naših padcev, nam da, da rastemo v veri. Morda mi v temini upijamo: Gospod, Gospod, misleč, da je daleč. On pa pravi: tukaj sem. Da, bil je z menoj. Takšen je Gospod. Barka sredi nevihte je podoba cerkve, ki vsake dobi naleti na nasprotne vetrove, včasih celo na zelo trde preizkušnje. Pomislimo na nekatera dolga in zagrizena preganjanja v prejšnjem stoletju, tudi danes v nekaterih predeljih. V takih okoliščinah lahko pride na misel skušnjava, da te je Bog zapustil. Toda v resnici, ravno v takšni trenutki, še bolj zasveti pričevanje vere, pričevanje ljubezni in pričevanje upanja. Gre za navzočnost ostalega Kristusa v svoji cerkvi, ki daje milost pričevanju vse do mučeništva, iz katerega poženejo novi kristjani ter sadovi sprave in miru za celoten svet. Priprošnja Marije naj nam pomaga vztrajati v veri in bratski ljubezni, ko tema in viharje življenja lahko pripeljejo v krizo zaupanje v Boga.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Angel Gospodu in blagoslovo se Sveti Oče ob obletnici tragičnih atomskih bombardiranj Hirošime in Nagasakija zganjenostjo in hvaležnostjo spomnil lanskega obiska Japonske ter ponovil povabilo k molitvi ter prizadevanju za svet brez jedrskega orožja. Prav tako pa je Sveti Oče dejal, da v teh dneh gre njegova misel pogosto v Libanon.
In vedo una bandiera del Libano, un gruppo di libanesi.
Vidim libanonsko zastavo, skupino libanoncev. Katastrofa preteklega torka kliče vse, začenši pri Libanoncih, sodelovanju za skupno dobro te ljubljene dežele. Libanon ima posebno identiteto, ki je sad srečanja različnih kultur in je prišla skozi čas na površje kot zgled, kako živeti skupaj. Seveda pa je to sobivanje trenutno zelo krhko, to vemo, a molim, da bi se lahko z Božjo pomočjo in lojalno soudeležbo vseh prirodilo bolj svobodno in še močnejše sobivanje. Cerkev Libanonu vabim, naj bo še naprej blizu ljudstvu, med njegovo kalvarijo, kako to že počne te dni solidarnostjo in sočutjem, srcem in odprtimi rokami. Ponovno pozivam k velikodušni pomoči mednarodno skupnost. Zelo prosim škofe, duhovnike ter posvečene osebe v Libanonu, da ste blizu ljudstvu in da živite stilom zaznamovanim z evangelskim oboštvom, brez razkošja.
Perché il vostro popolo soffre.
Saj vaše ljudstvo trpi, zelo trpi.
E soffre tanto.
V nedeljo 9. avgusta so sveto mašo, ki je bila ob 8. uri v Bukovščici in ob 10. uri v Selcih, ter jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, slovesno zaključili misijon z naslovom Odrini na globoko. Prisluhnimo nadškofovi pridigi.
Danes zaključujemo misijonsko dogajanje v vaši župniji. Pravzaprav je to verjetno eden najdaljših misijonov, ne samo v zgodovini te župnije in sosednjih selc, ampak najbrž kar v naši škofiji, kajti ta zaključek bi moral biti 13. marca, tako je bilo načrtovano. Ampak vmes je prišel virus, koronavirus, in popolnoma spremenil načrte, tako zelo spremenil potek tega misijona, zaznamoval naše praznovanje velike noči, postavil najbrž tudi pod vprašaj našo vero. Kakšna je naša vera v preizkušnji? Tako, kakor je bila postavljena pod vprašaj vera preroka Elija, ne na Horebu, ampak na poti na Horeb, vera Jezusovih učencev sredi noči na viharnem jezeru in kakor je pravzaprav vedno znova postavljena pod vprašaj na preizkušnjo vera vsakega človeka, ki se odloči, da bo hodil za Gospodom Jezusom Kristusom in živel kot njegov učenec. Na poseben način, kot sem že rekel na začetku, se danes postavlja pred nas vprašanje, kdo je naš Bog, kakšen je naš Bog. Kot sem dejal, tudi vprašanje, kakšen je moj Bog, kakšna je moja podoba Boga, kakšnega Boga moli. In mi prihaja na misel, nek naš pater, že kar nekaj let je pokojni, ki je malo pred smrtjo govoril svojim hišnim predstojnikom, bil je že v postelji, ni mogel več ostati iz postelje zaradi bolezni in je rekel, veš, pravi, dragi moj gvardjan, Boga sem se vedno nekoliko bal. Vedno me je bilo malo strah tega našega Boga. Ne vem, kako je z vami. Kakšen je Bog, v katerega verujete, kakšen je Bog, k kateremu molite, kakšen je Bog, ki ga kličete na pomoč, kakšen je Bog, na katerega se jezite, takrat, kadar se zdi, da ne sliši. Skratka, kakšno podobo Boga so oblikovala v vas leta zgledi besede, ki ste jih slišali, in tudi vaša osebna izkušnja. Današnja Božja beseda, kot rečeno, nam predstavlja različne podobe Boga. Kako mogočen je bil na gori Karmel, ko se je sam postavil nasproti 450 Baalovim prerokom in potem še 400 prerokom Ašere. In njegova daritev je bila sprejeta. Daritev, ki jo je on pripravil, je Bog sprejel za svojo. In vendar je moral bežati. Poglejte, kaj vse stori za to, da poveča Božjo slavo in mora bežati za to, da ohrani življenje. Kajti kraljica je poslu sporočila, kakor si ti storil prerokom, tako bo s teboj jutri. Do jutri opoldne bom s teboj storila enako. In beži in obupuje. Prosi za smrt. Bog ga pa spremlja, spodbuja, hrani, da pride do Horeba. In tam ta Elija, ki je z mečem širil slavo Božjega imena, najbrž pričakuje, da se mu bo Bog razodel tako, kakor se je razodeval ta vihar, ki kruši gore in lomi skale, potem potres in potem ogenj. To ni zgolj dramatično naštevanje, ampak je Izraelovo izkustvo, kako se je Bog javljal, razodeval na tej gori. Ko je bil Mojzes na gori, se je namreč vsa gora tresla. Se spomnimo. In Gospod, vrh gore, je bil v bliskih in gromih. Ko je Bog spremljal svoje ljudstvo iz Egipta, ga je po noči spremljal v ognju, v ognjenem stebru. Bog se je razodeval v potresu, v viharju, v ognju. Sedaj pa vihar samo vihar, potres samo potres in ogen samo ogen. Nič Božjega, ne v enem, ne v drugem, ne v tretjem. Ampak Elija ni zaprl srca in je zaslišal šepet lahnega vetriča. In v tem šepetu, ker ni nobene silovitosti, nobenega razodevanja moči, v tej nežnosti lahnega vetriča je na gori Horeb spoznal Boga. In ta Bog v tej milini, v tej nežnosti ga napoti nazaj. Ko Elija sreča svojega Boga, ne z mečem, ampak Boga, ki se razodeva kot ljubezen, spet postane prerok. Nič več ni begunec, ampak se vrne in mazili kralja in mazili preroka. Spet prejme svoje poslanstvo. Dragi bratje in sestre, kakšna podoba Boga je zrasla, se je oblikovala v vas skozi ta sveti misijon. Je to tisti Bog, ki ga potrebujete tako, kakor je Jezus potreboval očeta. Jezus je rekel, moja jed je, da izpolnim očetovo voljo. Jezus je živel iz očetove volje, on se je hranil z očetovo voljo. Ko bo naš Bog postal takšen, ko bomo mi v sebi nosili takšnega Boga, verjemite mi, da bomo tudi mi molili, kakor je molil Jezus. Da bomo najdevali trenutke zjutraj, zvečer, kdaj tudi preko noči. Da bomo najdevali kraje v samoti, na gori, tukaj v cerkvi ali v nekem prostoru vašega doma, kjer boste doživljali, živeli Božjo bližino. In morda se včasih vprašamo, zakaj je Jezus bil takšen molivec? Zato, ker je potreboval očeta, ker je potreboval njegovo bližino, da je mogel ostajati tisti, ki razodeva očeta, Boga kot očeta, Boga kot dobroto. Z Jezusom ni bilo nič drugače, kakor je z vsakim izmed nas. Neprestano je doživljal ponudbe okolice. Ne samo v puščavi, tam, kjer je bil skušan. V reci ne bodo ti kamni kruh, padi pred me in dal ti bom vsa kraljestva sveta, vrzi se z vrha templja in angeli te bodo prestregli. On je še poznaje toliko krat. Peter mu reče, ne, v Jeruzalem pa ne, Jezus, utrpljenje pa ne, to se nikakor ne sme zgoditi. In še nazadnje, čisto nazadnje, na Kalvariji, če si ti sin Božji, stopi iz križa. Pa bomo verovali, če si sin Božji, zakaj ne rešiš sebe in naju? Tako kakor mi, iz dneva v dan, prišepetovanja okolice, svet, ki nas hoče ločiti od Boga. In Jezusova bližina z očetom je bila tisti prostor, v katerem je Jezus dobil moč, da je tem ponudbam vedno znova rekel ne. Gospoda svojega Boga moli. Človek ne živi samo od kruha, ampak vsake Božje besede. Zaradi tega je rekel Peter, zamenuj, govoriš po človeško. In zaradi tega na Kalvariji ni stopil s križa. In ni na takšen način dokazoval, da je Božji sin. To ne bi bil dokaz. Vstal je na križu, prosil za odpuščanje in s tem dokazal, da je pravi očetov sin. In ko bo v nas prečiščena podoba Boga, bomo tudi mi molili za to, da bomo zavračali vse ponudbe, ki jih dobivamo iz okolice. Vse. Zdaj jih namreč ne. Zdaj veliko krat delamo nekakšna pogajanja in sklepamo kompromise. Smo Božji, pa ne povsem, ne predano, ne do konca, ne za ceno križa, ne. Ko bo pa Bog v nas zasijal tako, kakor je zasijal v Eliju na Horebu, ko bo oče tako čist, kakor je bil oče čist v Jezusovem življenju in njegovem odnosu do očeta, potem bomo tudi mi postali molivci, potem bomo postali zmagovalci v vsake skušnjavi. Potem bo tudi naša jed, da izpolnimo očetovo voljo in potem bomo oznanjevalci. Bomo vedno znova šli z Horeba, z gore, kjerkoli bomo že, z očetom, z Bogom, tja, kjer bodo ljudje potrebovali besedo spodbude. In rad bi, dragi bratje in sestre, da ta sveti misijon, za katerega se zahvaljujem župniku Damjanu, rodi v vas ta sad in da ta sad raste, da se tega sadu veselite in da iz tega sadu živite. Amen.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zakladi naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni. Bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl pape Sikst II., kateremu je bil Lovrenc naddiakon. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.